Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, համաձայնության զորությունը։ Գրքում աստվածաշնչյան մեջբերումները հայերեն աստվածաշունչ Մատթեան Արարատ թարգմանությունից են, հատուկ նշումների դեպքում անգլերեն նոր միջազգային թարգմանությունից։ Ներածություն. Ես զրկվել եմ խաղաղությունից, ես մոռացել եմ, թե ինչ է բարգավաճումը։ Ողբ Երեմիայի 3:17։ Ես արթնացա գիտակցելով, որ ինչ որ բան լիովին սխալ էր։ Իմ միտքը համակվեց մեծ վախով, ես չէի զգում իմ լեզուն։ Իմ ձեռքերը, ոտքերը և երեսիս մի կողմը թմրած էին։ Արթնացրի Դրենդային և մեծ դժվարությամբ ասացի, թե ինչ էր կատարվում ինձ հետ, քանի որ իմ ամբողջ երեսը և լեզուն չէին ենթարկվում ինձ։ Հանկարծ ուշադրություն դարձրի, որ սիրտս շատ արագ է բաբախում, իսկ շնչառությունս ծանրացել է, մինչ պատմում էի նրան իմ վիճակը։ Նա արթնացավ և անմիջապես սկսեց աղոթել ինձ համար։ Տարօրինակ և վախով լի զգացմունքները դանդաղորեն, բայց մի փոքր թուլացան։ Ես նորից պարկեցի մահճակալին, իսկ Դրենդան առաջարկեց ուտելիք բերել։ Ես պարկած աղոթում էի, շփոթված ու վախեցած էի այն պատճառով, ինչ տեղի էր ունենում իմ մարմնի հետ։ Մարմնովս ասես տագնապի ալիքներ անցնեին։ Իմ միտքը ենթարկվում էր վախերի այնպիսի հարձակման, որոնք նախկինում երբեք չէի զգացել։ Իմ պարտքերի և փողի մշտական կարիքի պատճառով վախը դարձել էր իմ առօրյա կյանքի սովորական մասը։ Ես անասելի ճնշվածություն էի զգում վերջին մի քանի տարվա ընթացքում իմ շարունակ վատթարացող ֆինանսական վիճակի պատճառով։ Ես աշխատում էի որպես վաճառքի գործակալ և լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունեի։ Մենք Վարձով էինք ապրում 1800-ական թվականներին կառուցած մի գյուղական տանը, որը թվում էր կառուցվելուց հետո երբեք չէր վերանորոգվել։ Կարծում եմ, ես մի փոքր չափազանցնում եմ, բայց այդ տունը լավ վիճակում չէր։ Պատուհանների շրջանակները բացվածքներ ունեին, և բույսերը թափանցում էին մեր հյուրասենյակ։ Ապակիներից շատերը կոտրված էին, և մենք կպչուն ժապավենով ստվարաթուղթ էինք փակցնում պատուհանների շրջանակների վրա։ Թեև Դրենդան շատ էր հոգնում, նա կարողանում էր հարմարավետություն ստեղծել, բայց նույնիսկ նրա զարմանալի հմտությունների դեպքում, միևնույն է, երևում էր, որ այդ տունը բազմաթիվ լուրջ թերություններ ուներ։ Այն ամենը, ինչ մենք ունեինք, անսարք վիճակում էր։ Մեր երկու մեքենաներն էլ հին էին։ Դրանց վազքն ավելի քան 350,000 կիլոմետր էր և շարժիչները հազիվ էին միանում։ Մեր երկու տղաները քնում էին մի ծերանոցի կողմից դեն նետած ներքնակների վրա։ Նրանց ննջասենյակի հատակի խալին բերված էր աղբանոցից։ Գրավատները դարձել էին մեր կենսավոճը և մենք պարտք էինք վերցնում նրանցից, ովքեր մեր կարծիքով կարող էին օգնել մեզ։ Մենք հազիվ էինք հոգում մեր կարիքները, գտնում էինք վաճառքի ենթակա բաներ, փորձում էինք գոյատևել և հույս ունեինք, որ հաջորդ օրը ինչ-որ բան կփոխվեր դեպի լավը։ Իմ 10 սպառված վարկային քարտերն արգելափակվել էին ամիսներ առաջ, և ֆինանսական ընկերություններում իմ ունեցած տարեկան 28%-ով 3 վարկերը ներկայացված էին բռնագանձման։ Մեր մեքենաների վճարումները, այո, ես դեռ պարտք էի իմ երկու անչափ հին մեքենաների համար, ուշացել էին 120 օրով, և մենք մեքենաների արգրավման եզրին էինք։ Իմ բոլոր վճարումներն ուշացած էին։ Իմ դեմ արվում էին դատական հայցեր և արգելանքներ, և գանձումների մասին ծանուցող հեռախոսազանգերն արթնացնում էին ինձ ամեն առավոտ։ Ես պարտք էի հարկային տեսչությանը, և նրանք արգելանք էին դրել իմ եկամուտների վրա հարկային պարտավորությունների պատճառով։ Դրենդան և ես պարտք էինք մեր ծնողներին $26,000, և նրանք հոգնել էին մեզ օգնելուց։ Մեր սառնարանը հազվադեպ էր լցված մթերքներով։ Էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունը մշտապես սպառնում էր անջատել մեր հոսանքը, երբեմն ամեն ամիս, և զգացմունքորեն ես արդեն անկարող էի դիմանալ այդ վիճակին։ Այդ ճնշվածությունը վնասում էր իմ մարմինը, թեև ես չէի հասկանում դա։ Մի քանի բժշկի այցելելուց հետո ինձ ասացին, որ ես խուճապի նոպա եմ ունեցել, և հակադեպրեսանտ դեղամիջոցներ նշանակեցին։ Դժբախտաբար խուճապի նոպաները շարունակվեցին և դարձան հաճախակի այն աստիճան, որ վախենում էի դուրս գալ տնից։ Այդ վախով լի մշուշոտ օրերի ընթացքում, երբ ես պատասխաններ էի որոնում, նկատեցի, որ շաքար, օսլա կամ կաֆեին պարունակող որոշ կերակրատեսակներ իրենց հերթին խուճապի նոպաներ էին առաջացնում ինձ մոտ։ Այժմ ես վախենում էի կերակուր օգտագործելուց և զգուշորեն էի ընտրում այն, ինչ ուտում էի։ Իմ կյանքը վերածվեց գերության այն աստիճան, որ ես չէի կարողանում աշխատել, ինչը իհարկե էլ ավելի վատթարացրեց մեր ֆինանսական վիճակը։ Կինս մտածում էր, որ կորցնելու էր իր ամուսնուն։ Հետագայում, երբ բժշկվեցի, նա ասաց, որ բառացիորեն ծրագրում էր, թե ինչ էր անելու, որպեսզի հոգար մեր երեխաների մասին։ Ես աղաղակում էի Աստծուն պատասխաններ ստանալու համար, բայց չունեի փորձառություն և գիտելիք այն մասին, թե ինչի հետ էի պայքարում։ Բժիշկներն օգտագործում էին վախ առաջացնող հիվանդությունների անուններ, նկարագրելով իմ առողջական վիճակը, և ասում էին, որ այն անբուժելի է և որ ես մշտապես դեղամիջոցներ եմ ընդունելու։ Այլ բժիշկներ ասում էին, որ ես շաքարախտով հիվանդանալու եզրին եմ, պնդելով, որ ես հարմար հիվանդ էի, որին նրանք կարող էին հետևել, քանի որ տարիքի հետ այդ հիվանդությունը զարգանալու էր։ Թեև ես քրիստոնյա էի, սակայն չունեի հոգևոր պատերազմ վարելու և թշնամուն հակառակվելու փորձառություն։ Իրականում մինչև այդ պահը ես չէի հասկացել, որ պայքարում էի դիվային հոգու հետ։ Ես մտածում էի, որ պարզապես խնդիր ունեի իմ մարմնում և խնդրում էի Աստծուն բժշկել ինձ։ Որպես քրիստոնյա գիտեի, որ Աստված էր իմ պատասխանը, բայց այդ ժամանակ թվում էր, Աստված այնքան հեռու էր։ Բժիշկները տարբեր ախտորոշումներ էին անում իմ առողջական վիճակի համար, որոնք կապված էին մտավոր խնդիրների հետ, և բոլոր դեպքերում անհրաժեշտ էր տարատեսակ դեղեր ընդունել։ Ինչպես արդեն ասացի, իմ վիճակն անբուժելի էր համարվում, և բուժման միջոցները պարզապես պետք է օգնեին զսպել իմ մտավոր վիճակը։ Սակայն այդ դեղերը բոլորովին չէին օգնում, և ես կողմնակի բարդություններ էի ունենում։ Իրականում կարծում եմ, դրանք ավելացնում էին իմ ախտանշանները։ Թվում էր, ես ապրում էի մշուշում և չարչարվում էի վախով լի մտքերից, որոնք չէի կարողանում վերահսկել։ Ես չունեի պատասխաններ և ոչինչ չէր օգնում ինձ։ Այսպես շարունակվեց մի քանի շաբաթ և իմ հուսահատությունն ավելացավ, քանի որ թվում էր, վախը խլելու էր իմ կյանքը։ Բայց մի երեկո, երբ փնտրում էի Աստծուն պատասխաններ ստանալու համար, ես մեծ ճեղքում ունեցա։ Բացահայտեցի մի կարևոր բանալի ազատություն ստանալու համար։ Ես եկեղեցում էի չորեքշաբթի երեկոյան ծառայությանը։ Փառաբանության և երկրպակության ժամանակ ինձ մոտ խուճապի ուժգին նոպա սկսվեց։ Ես չգիտեի ինչ անել։ Անհույս վիճակում էի և գիտեի, որ աղոթքի կարիք ունեի, այնպես որ առաջ գնացի։ Ինձ չէր հետաքրքրում, որ ես ընդհատում էի ծառայությունը։ Ես հաճախում էի մի շատ մեծ եկեղեցի և հովիվն անձամբ չէր ճանաչում ինձ, բայց փառաբանության և երկրպագության թիմի անդամներից մեկը, որն աշխատում էր եկեղեցում, ճանաչում էր ինձ։ Ես հուսահատությունից գրեթե մագլցեցի բեմի վրա։ Ամեն ինչ կանգ առավ և բոլորը նայեցին ինձ։ Եկեղեցու աշխատակիցը, որը ճանաչում էր ինձ, արագորեն արձագանքեց, տեսնելով, որ կարգուկանոնի ծառայողներն առաջ էին գալիս ինձ հեռացնելու համար։ Երբ նա պատմեց Հովին իմ վիճակը, ես տեսա, որ Հովի դեմքի արտահայտությունը մեղմացավ։ Նա մոտեցավ և աղոթեց ինձ համար։ Իմ ընկերն ասում էր Հովին, որ ես հիվանդ եմ։ Հովիվը նայեց ինձ և ասաց. «Նա տկարության հոգի ունի»։ Այդ խոսքերով նա դրեց իր ձեռքերն իմ գլխին և հրամայեց այդ հոգուն հեռանալ։ Այդ պահին կատարվեց անհավանական մի բան, ես ազատություն ստացա։ Առաջին անգամ մի քանի ամսվա ընթացքում ես լավ էի զգում ինձ, առանց տանջող մտքերի և վախի, ես պարզապես խաղաղ էի, ասելը, որ շնորակալ էի, նշանակում էր ոչինչ չասել։ Այն ինչ զգում էի շատ ավելին էր ոգեշնչումից։ Գլուխս ասես պտտվեր, ես փետուրի պես թեթև էի զգում ինձ և լցված էի ուրախությամբ։ Հավաքույթից հետո Դրենդան և ես գնացինք Պիցա Հատ մեր ընկերներից մի քանիսի հետ, տեղի ունեցածը նշելու համար։ Մինչ նստած պիցա էի ուտում, հիշում եմ, որ ռադիոյով մի երգ միացավ, Եվ հանկարծ զգացի վախի նույն տհաճ զգացումը, որը եկավ ինձ վրա ծածկոցի պես։ Այն վերադարձավ։ Կրկին, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ դա հոգի էր։ Հովիվն ասել էր, որ դա տկարության հոգի էր, բայց ես չգիտեի, թե ինչ էր դա իրականում նշանակում, և ես մի փոքր շփոթված էի։ Մտածեցի, որ բժշկվել եմ այդ հավաքույթին, բայց պարզվում էր ոչ։ Հաջորդ օրը ես կրկին պայքարում էի խուճապի նոպաների հետ, բայց շարունակ մտածում էի այն մասին, թե ինչ կատարվեց եկեղեցում նախորդ երեկոյան։ Երբ հովիվ նաղոթեց ինձ համար, նա չաղոթեց, որ ես բժշկվեմ։ Նա իշխանություն վերցրեց այդ հոգու վրա։ Այն, որ ես այդ կերպով արձագանքեցի իմ հովին, կարծես թե ցույց էր տալիս, որ միգուցե իմ վիճակի վատ լինելու պատճառը հոգի էր, ոչ թե հիվանդություն։ Կրկին, դուք կարող եք հասկանալ, թե որքան ոչ հասուն էի ես Քրիստոսի մեջ, քանի որ չէի հասկանում դա։ Այդ պահին ես շատ քիչ տեղեկություն ունեի հոգևոր պատերազմի մասին, բայց հաստատ գիտեի, որ դևերն իրական են։ Մեկ անգամ տեսել էի մի դևի։ Երբ երիտասարդ էի, ես ղեկավարում էի ծնողներիս պատկանող երկու պիցայի սրահներից մեկը։ Մի երեկո ներս մտավ մի մարդ և ասաց, որ ինքն արթնության հավաքույթներ է անցկացնելու մեր փողոցում գտնվող տեղական մեթոդիստական եկեղեցում։ Նա առաջարկեց ինձ մասնակցել այդ հավաքույթներին և ավարտեց իր հրավերը հետևյալ խոսքերով. «Հիսուսը դեռ անում է նույն բաները, ինչ որ անում էր Աստվածաշնչում»։ Դա գրավեց իմ ուշադրությունը։ Ես մեծացել էի եկեղեցում, ես հանձնել էի իմ սիրտը տիրոջը 5-րդ դասարանում արծակուրթային Աստվածաշնչյան դպրոցում սովորելիս, բայց դրանից հետո տարիներ շարունակ ոչ մի անգամ չէի տեսել, որ Աստծո զորությունը բժշկեր ինչ-որ մեկին։ Չկար մի բան կապված Աստծո հետ, ինչն իսկապես գրավեր իմ ուշադրությունը։ Այնպես որ ես հեռացա տիրոջից դպրոցական տարիներին։ Ժամանակ առ ժամանակ կրկին եկեղեցի հաճախելու որոշում էի կայացնում, բայց թվում էր, իմ հետաքրքրությունը երկար չէր տևում։ Իսկ այդ մարդն այլ կերպ էր խոսում։ Միթե Հիսուսը դեռ անում էր նույն բաները, որոնք անում էր Աստվածաշնչում։ Իմ աշխատողներից մի քանիսը հաճախում էին այդ եկեղեցի։ Նրանք հրախուսեցին ինձ մասնակցել այդ հավաքույթներին, և ես որոշեցի գնալ։ Առաջին օրը երեկոյան, երբ այնտեղ էի, ես այնպես զգացի Աստծո ներկայությունը, ինչպես նախկինում երբեք չէի զգացել։ Թվում էր, կարող էի իրականում զգալ Աստծո ներկայությունը, այն շոշափելի էր։ Այն ուղերձը, որն այդ մարդը քարոզեց, ազդեցիկ էր, և երբ նա հարցրեց, արդյոք ինչ-որ մեկը ցանկանում է նվիրել կամ կրկին նվիրել իր կյանքը Հիսուսին, ես բարձրացրի ձեռքս։ Ինչպիսի երեկո։ Ես ոգեշնչված էի, ես ուզում էի պատմել բոլորին, թե որքան մեծ է Աստված։ Այդ ժամանակ չկար ինտերնետ, լսասկավարակներ և լսաժապավեններ, և մեր հեռուստացույցը 3 ալիք ուներ։ Մեր քաղաքը փոքր էր և աշխատանքային ժամերից հետո գրեթե ոչ մի զբաղմունք չկար։ Այնպես որ երիտասարդները սովորաբար նստում էին պիցայի սրահում մինչև ուշ գիշեր, ժամանակ անցկացնելու համար։ Սովորաբար մենք այնտեղ էինք լինում ուրբաթ և շաբաթ երեկոները, գիշերվա ժամը 1-ին, իսկ մեր ավտոկայանատեղին ամբողջովին զբաղեցված էր լինում երիտասարդների մեքենաներով։ Շատ հաճախ ես ստիպված էի լինում վրընդել նրանց, քանի որ նրանց պատճառով իմ հաճախորդները մեքենաները կայանելու տեղ չէին գտնում։ Այնտեղ կռիվներ էին սկսվում և ոստիկանությունը ստիպված էր լինում վերջ տալ դրանց և տուն ուղարկել երիտասարդներին։ Եվ մի միտք ծագեց. Այդ երիտասարդները պետք է լսեին Հիսուսի մասին։ Ես մոտեցա նրանց և ասացի, որ եթե նրանք ուզում են մնալ պիցայի սրահում, ես Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն եմ անցկացնելու։ Ուզում եմ, որ հաշվի առնեք, որ դա տեղի էր ունենալու մոտավորապես գիշերվա 1:30-ին, քանի որ ես պետք է մաքրեի ամեն ինչ և փակեի սրահը 1:30-ը։ Ես չգիտեի, արդյոք նրանցից որևէ մեկը կգար, բայց մի քանիսը եկան, և իմ աշխատողներից մի քանիսը նույնպես մնացին։ Առաջին հանդիպման գիշերը երիտասարդներից մեկն ասաց, որ ուզում է ծառայել Քրիստոսին, և հարցրեց ինձ, թե ինչ պետք է անի։ Այս հարցը խնդիր առաջացրեց ինձ համար, քանի որ ես դեռ չէի մտածել այդ մասին։ Հիշեք, ըստ էության ես դեռ ոչինչ չգիտեի Աստվածաշնչի մասին, բայց կարդացել էի մի խոսք, որը իմ կարծիքով պատասխան էր այդ իրավիճակում։ Եվ նա, ով տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի։ Գործ կարաքելոց 2:21 Դա բավականին պարզ էր թվում, և ես որոշեցի, որ մենք այդպես էլ կանենք։ Խումբն արդեն գնացել էր, երբ այդ երիտասարդը մոտեցավ ինձ այդ հարցով, և ես առաջարկեցի նրան նստել աթոռին ու ասել Հիսուսի անունը։ Ես կարծում էի, որ դա շատ հեշտ էր, բայց նստեցի նրա կողքին ավելի քան 2 րոպե, և նա ոչինչ չասաց։ Ես կրկնեցի իմ հրահանգը, մտածելով, որ նա չի լսել ինձ։ Կրկին ոչինչ։ Հանկարծ նկատեցի, որ նա ցնցվում է։ Նրա դեմքի արտահայտությունից հասկացա, որ չի կարողանում արտաբերել այդ անունը։ Հանկարծ պայթող ամբարտակի պես նա ասաց Հիսուսի անունը, և նրա դեմքը խաղաղվեց։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Եվ ես այդպես էի վարվում ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը ցանկանում էր նվիրել իր սիրտը տիրոջը։ Ես խնդրում էի երիտասարդներին նստել աթոռին և ասել Հիսուսի անունը։ Գրեթե առանց բացառության նրանք չէին կարողանում անմիջապես արտաբերել այն։ Նրանք սկսում էին ցնցվել, իսկ հետո կարծես դժվարությամբ հանկարծ ասում էին Հիսուսի անունը և խաղաղվում էին։ Մեկ անգամ, երբ խմոր էի պատրաստում պիցայի սրահի խոհանոցում, ես լսեցի դռան թակոց։ Բացելով տեսա 2 երիտասարդի, որոնց հետ նախկինում խոսել էի Քրիստոսի մասին։ Ներս հրավիրեցի նրանց, և մեկն ասաց, որ ուզում է նվիրել իր սիրտն Աստծուն։ Ես նստեցրի նրան աթոռին, և ինչպես միշտ նա սկսեց ցնցվել և վերջապես ասաց Հիսուսի անունը։ Վեր նայելով ես տեսա, որ մյուս երիտասարդը ետ էր գնացել և վանդակի մեջ փակված կենդանու նման սեղմվել խոհանոցի անկյունում։ Նա ասես փորձում էր մտնել պատի մեջ և էլ ավելի հեռանալ ինձնից։ Դա շատ տարօրինակ էր, և ես չէի կարող բացատրել։ Ես նայում էի նրան, և հանկարծ մի միտք ծագեց. «Գուցե նրա մեջ դև կա»։ Ես չունեի ոչ մի փորձառություն դևերի հետ, բայց կարդացել էի դրանց մասին Աստվածաշնչում։ Ես իսկապես չէի կարող այլ կերպ բացատրել նրա տարօրինակ վարքը, և ասացի. «Հիսուս, նրա մեջ դև կա»։ Հանկարծ ասես մի քող հեռացվեց, և ես տեսա դևի, որը կախված էր այդ տղայի կողքից։ Դևը 1 մետրից մի փոքր բարձր հասակ ուներ։ Նա բռնվել էր այդ տղայից, ոտքերով փաթաթվելով նրան։ Մարդիկ միշտ հարցնում են ինձ, ինչպիսին էր նա։ Նա նման էր կապկի, բայց այլ տեսակի էր։ Նա մազոտ էր կապկի պես, նրա ձեռքերը երկար էին կապկի պես, բայց նա ուներ վառ կարմիր աչքեր և տձև կազմվածք։ Այն պահին, երբ տեսա այդ աչքերը, ճչացի։ Այն ատելությունը, որը ես տեսա այդ դևի աչքերում, ավելին էր, քան կարող էի կրել։ Այն, ինչ ես տեսա այդ աչքերում, լավագույնս կարելի է անվանել հեղուկ ատելություն, ներթափանցող ատելություն, որը գրեթե շոշափելի էր։ Ես անմիջապես հասկացա, որ նա ոչ միայն ատում էր ինձ, այլև խիստ բարկացած էր ինձ վրա։ Եվ ինչ։ Ես չգիտեի ինչ անել, երբ տեսա այդ դևին։ Բայց մտածեցի, որ եթե Հիսուսի անունը բերում է մեզ Աստծո թագավորության մեջ, այն պետք է, որ նաև իշխանություն ունենա այդ դևի վրա, և ես բարձրաձայն ասացի. «Հիսուսի անունով»։ Քողն ակնթարթորեն փակվեց։ Եթե հիշում եք հին սև սպիտակ հեռուստացույցները, երբ անջատում էիք, վերջին պատկերը դանդաղորեն մարում էր էկրանից։ Ահա թե ինչպես դա եղավ։ Ես չէի տեսնում այդ դևին, բայց տեսնում էի մարող պատկերը։ Երբ քողը փակվեց, այդ երիտասարդն անմիջապես դուրս վազեց խոհանոցից։ Այնպես որ ես գիտեի, որ դևերն իրական են։ Երանի կարողանայի ասել, որ այն պահից, երբ հասկացա, որ գործ ունեի դիվային հոգու հետ, ես անմիջապես հեռացրի այդ միտքն ինձնից և այդ պահից սկսեցի ապրել ազատության մեջ։ Բայց դա անմիջապես տեղի չունեցավ։ Ցավալի է, որ տարիներ շարունակ եկեղեցում լինելով, ես այդպես էլ ժամանակ չէի հատկացրել, որպեսզի իմանայի, թե ով էի ես Քրիստոսում և սովորեի կիրառել իմ օրինական իրավունքներն ընդդեմ թշնամու։ Բայց այժմ, երբ հասկացա կամ առնվազն կասկածեցի, որ միգուցե գործ ունեի դիվային հոգու հետ, ես խրախուսվեցի, իմանալով, որ կարող էի սովորել, թե ինչպես պարտության մատնել այն։ Ես բավականաչափ գիտելիք ունեի հասկանալու համար, որ դևը պետք է հնազանդվեր իմ իշխանությանը, բայց ես շփոթված էի, քանի որ դա տեղի չէր ունենում։ Մի քանի օր անց ես ունեցա ևս մեկ դրական փորձառություն, որը հաստատեց, որ ես գործ ունեի դիվային հոգու հետ. Ես աղոթում էի Սուրբ Հոգով իմ ննջասենյակում և վճռել էի այնքան աղոթել, մինչև որ հասկանայի, թե ինչ էր կատարվում. Այդ աղոթքի ընթացքում հանկարծ թեթևություն զգացի և կրկին ազատություն վերապրեցի, ինչպես այն ժամանակ, երբ հովիվն աղոթեց ինձ համար. Այդ գիշեր ես մնացի ազատության մեջ գրեթե 2 ժամ, մինչև որ այդ դևը վերադարձավ, բայց ես արդեն լիովին համոզված էի, որ գործ ունեի դիվային հոգու հետ, և որ այն հնազանդվեց աղոթքին։ Ես կրկին փորձեցի աղոթել, բայց ոչինչ չկատարվեց։ Այնպես որ սկսեցի հոգևոր պատերազմի մասին կարդալ և ժամանակ տրամադրեցի սովորելու, թե ով եմ ես Քրիստոսում, բայց այդ դևը միևնույն է չէր հեռանում։ Այն հնազանդվել էր իմ իշխանությանը միայն 1 անգամ, աղոթքի ժամանակ։ Ես շփոթված էի և ջերմեռանդորեն հարցրի տիրոջը, թե ինչ պետք է անեմ։ Թեև չէի կարողանում լիարժեք ազատություն ստանալ, ես այլևս խուճապի նոպաներ չէի ունենում, և մարմնից թմրածությունը լիովին անցել էր։ Այնպես որ արդեն իսկ մեծ հաղթանակներ էի տարել։ Ես դեռ պայքարում էի տանջող մտքերի և ընկճվածության հետ, բայց վստահ էի, որ ավելի էի ուժեղանում։ Ես ամեն օր ժամանակ էի տրամադրում վերանայելու համար այն, ինչ Աստվածաշունչն ասում է Քրիստոսի մեջ մեր իշխանության մասին։ 1 անգամ ես պայքարում էի արդեն ծանոթ սարսափի և վախի մտքերի հետ, մինչ աշխատում էի իմ գրասենյակում։ Ես փորձեցի աղոթել և հրամայել վախի հոգուն հեռանալ, բայց ինչպես միշտ դա ոչ մի արդյունք չտվեց։ Հանկարծ լսեցի տիրոջ ձայնը։ Նա պատվիրեց, որ բարձրաձայն իշխանությամբ հրամայեմ այդ հոգուն հեռանալ։ Դրանից հետո նա ասաց ևս 1 բան, ինչը փոխեց այն, թե ինչպես էի ես դիտարկում հոգևոր իշխանությունը։ Նա պատվիրեց ուշադրություն չդարձնել իմ զգացմունքներին, երբ հրամայում եմ նրան հեռանալ, այլ հենվել իր խոսքի վրա, ոչ թե այն բանի, թե ինչ էի ես տեսնում և զգում։ Ես աշխատում էի իմ գրասենյակում և չէի կարող պարզապես կանգնել և բղավել Սատանայի վրա, քանի որ իմ աշխատողները նույնպես այդտեղ էին։ Այնպես որ ես վեր կացա, գնացի զուգարան և բարձրաձայն ասացի. «Հիսուսի անունով ես կապում եմ քեզ վախի հոգի, այն ինչ դու անում ես անօրինական է, և ես հրամայում եմ քեզ հեռանալ հենց հիմա Հիսուսի անունով»։ Ոչինչ, ես չզգացի ոչ մի փոփոխություն, բայց հիշեցի այն, ինչ Տերն ասաց ինձ. «Ուշադրություն մի դարձրու քո զգացմունքներին»։ Ես գոհացա տիրոջից այն իշխանության համար, որը նա տվել էր ինձ, և սկսեցի փառաբանել Աստծուն, որ ես ազատ եմ։ Ես վերադարձա իմ գրասենյակ և կրկին անցա աշխատանքի։ Ես նստած էի իմ սեղանի մոտ ու թեև չէի զգում ոչ մի փոփոխություն, ես պարզապես գոհանում էի տիրոջից, որ ազատ էի, ամեն անգամ, երբ վախը հարձակվում էր իմ մտքի վրա։ Մինչ աշխատում էի հաճախորդներից մեկի թղթապանակի հետ, հանկարծ զգացի, որ Աստծո ներկայությունն իջավ ինձ վրա, և ես տեսա սև թեթև ամպ, որը հեռացավ ինձնից, և արագորեն անհետացավ, անցնելով իմ գրասենյակի առաստաղի միջով։ Ես ազատ էի։ Վախի դիվային հոգին հեռացավ, և եթե նա վերադառնար, ես գիտեի, թե ինչպես պարտության մատնեի։ Ես այնքան ոգեշնչված էի։ Զանգեցի Դրենդային և պատմեցի այն, ինչ քիչ առաջ տեղի էր ունեցել։ Նա ասաց, որ կգա ինձ մոտ և մենք կտոնենք դա մի չինական ռեստորանում, որն իմ նախընտրելի վայրն էր։ Ես ստիպված էի այդ օրվանից հետո վախի հոգու դեմ իմ դիրքորոշումը կրկնել շատ անգամներ, քանի որ դևերը հեշտորեն չեն հանձնվում։ Ու թեև այդ դևը հեռացավ, իմ կյանքում դեռ ֆինանսական քաոս էր։ Եվ վախը շարունակ փորձում էր կրկին հիշեցնել իր մասին իմ մտքում, իմ ֆինանսների վերաբերյալ, և ես պետք է սովորեի, թե ինչպես վերահսկեի իմ միտքը և պահեի այն խաղաղության մեջ։ Կային այլ մարտեր, որ ես պետք է մասնակցեի, ես սովորեի իմ կյանքի ընթացքում, ինչպես նաև շատ այլ հոգևոր դասեր Աստծո թագավորության մասին, որոնք դեռ պետք է սովորեմ, բայց ես ուզում էի պատմել ձեզ այս պատմությունը, որպեսզի ցույց տայի, որ ես հասկանում եմ, թե ինչպես է ֆինանսական ճնշվածությունն ազդում մարդկանց վրա և դուր բացում տանջող վախերի համար։ Ուզում եմ, որ վստահաբար իմանաք, որ ես եղել եմ այդ վիճակում։ Այսպիսով, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի խառնաշփոթ վիճակում եք դուք այսօր, կա հույս. Երանի ես ավելի շուտ իմանայի Աստծո թագավորության մասին. Ցավալի է մտածելը, որ Դրենդան և ես ապրում էինք ֆինանսական քաոսի մեջ 9 տարի, այնինչ այդպես չպետք է լիներ. Դժբախտաբար մեր ֆինանսական խառնաշփոթը մեր կյանքի աննշան մասնիկը չէր, այն զբաղեցնում էր մեր ամբողջ կյանքը. Այն մեր կենսավոճն էր. 9 տարի, որոնց ընթացքում մենք շարունակ փող էինք խնդրում. Հիշողություններ նվաստացուցիչ իրադարձությունների և հանգամանքների մասին. Ես կգերադասեի իսպար մոռանալ այդ ամենը. Օրհնյալ լինի իմ կինը, այդ տարիների ընթացքում նա այնքան բաների դիմացավ, և այդ պատճառով էլ ամեն անգամ ես փորձում եմ օրհնել նրան. Ինչպես որ Տերը սովորեցրեց ինձ պարտության մատնել վախի դիվային հոգուն, այնպես էլ նա սկսեց սովորեցնել ինձ վարվել իմ ֆինանսների հետ հոգևոր տեսանկյունից։ Այն ամենը, ինչ Աստված սովորեցրեց Դրենդային և ինձ, և ինչ նա ցույց տվեց մեզ մեր ֆինանսների վերաբերյալ, այն աստիճան փոխեց մեր կյանքը և այնքան շրջադարձային էր, որ մենք որոշում կայացրինք նվիրել մեր կյանքի մնացած մասը, օգնելով մարդկանց բացահայտել նույն սկզբունքները։ Դրենդան և ես անցում կատարեցինք անհուսորեն սնանք վիճակից և մեր մեքենաները գնեցինք կանխիկ գումարով։ Մեր երազանքի տունը կառուցեցինք առանց որևէ պարտքի, բազմաթիվ ընկերություններ հիմնադրեցինք և հերարցակեցինք ֆինանսների կարգավորում ամենօրյա հեռուստահաղորդումը աշխարի բոլոր ժամային գոտիներում։ Դրենդան նույնպես սկսեց Դրենդա շաբաթական հեռուստահաղորդումը, որը հերարցակվում է ABC ընտանիք հեռուստատեսային ցանցում, որպեսզի օգնի ընտանիքներին ճիշտ կյանք կառուցել և խրախուսի կանանց։ Մենք զգացինք, որ Աստված առաջնորդում է մեզ հիմնադրել հավատքի կյանք եկեղեցին, որտեղ մենք ամեն շաբաթ հազարավոր մարդկանց սովորեցնում ենք Աստծո թագավորության մասին։ Այժմ տարեկան միլիոնավոր դոլարներ ենք ծախսում մեր ամբողջ գործունեության համար։ Այս գիրքը գրելու պահին ծախսում ենք ավելի քան 200 000 դոլար ամեն ամիս, միայն մեր հեռուստահաղորդումները պատրաստելու և հերարցակելու համար։ Իհարկե, այս ամենն անհնարին կլիներ, եթե Աստված չսովորեցներ մեզ այն, ինչ մենք ցանկանում ենք սովորեցնել ձեզ այս գրքաշարում։ Ես չեմ ուզում, որ դիտարկեք այս գիրքը որպես հերթական ձեռնարկ ֆինանսների մասին։ Սա հերթական ձեռնարկը չէ այն մասին, թե ինչպես բյուջե կազմել, թեև դա հավանաբար անհրաժեշտ է և խրախուսելի։ Սա հերթական ձեռնարկը չէ այն մասին, որ եթե ձեր եկամուտը չի բավականացնում, դուք պետք է կրճատեք ձեր ծախսերը։ Ոչ, այս գիրքը հեղափոխության, խավարի թագավորության և դրա խեղտող աղքատության դեմ ապստամբելու մասին է։ Այս գիրքը խեղաթյուրված իշխանության սահմանափակումներից ազատվելու և կյանքի նոր ընթաց սկսելու մասին է։
Իմ պատասխանը ընդհանուր ֆինանսական խորհուրդներ չեն, ես հասկացա, որ ինձ անհրաժեշտ էր ամբողջական ֆինանսական հիմնանորոգում, ֆինանսական հեղափոխություն։